You're with SBS Radio. Останете со SBS Радио програма на македонски јазик. Во денешните актуелности ќе се поврзиме со месечната тема посветена на менталното здравје. Австралискиот олимпиец Клинтон Хил освои сребро на Олимпијадата во Атина во 2004 година, но повредата го ограби од можноста за успех 4 години подоцна на Олимписките игри во Лондон. Тоа доведе до вознемиреност и депресија во неговиот секојдневен живот. Сега тој започна друг предизвик, оној за кој има своји многу лични причини. Од заедничкиот прилог на Сандра Фалун и Елен Ли за SBS News. Клинтон Хил собира пари за Men's Mental Health, ментално здравје на мажите, преку хуманитарно возење велосипед во месецот ноември. Тој е познат по своите атлетски постигнувања, откако освои сребрен медал на Олимпијадата во Атина во 2004 година во машка штафета на 400 метри. Чувствата се се уште силни само да помисли на тие моменти, вели Клинтон Хил. Но по неговиот успех во сребрен медал, Клинтон тренираше повторно да се надпреварува во Лондон, но повредената Ахилова тетива го принуди да се откаже и тој се уште ја чувствува загубата. Секоја вечер сонувал за Олимписките игри, вели тој, како не бил во можност да трча или пак трчал на место.
Every night I'll have a dream about the Olympic Games. I can ask my wife. And it's not good dreams either. It's me not being able to run, running on the spot, all those nightmarish dreams.
39 годишникот вели на многу начини вредностите и достигнувањата што се вклучени во тоа да се биде спортист од светска класа се дел од проблемот.
It's been my Achilles heel, so to speak, as well, because it gives you all the strict OCD traits which can become frustrating when it starts to consume your life as well, because you've got all these pressures that you have to deal with both on and off the track, and it's being able to forget that there's 100,000 people in the stands, forget that there's millions watching around the world, and be able to execute wearing nothing but a bit of lycra in front of all that audience.
Тоа беше неговата Ахилова пета, вели тој, што ги дава строгите карактеристики на обсесивно-компулсивно пореметување OCD, кои можат да станат фрустрирачки кога ќе започне да го трошат вашиот живот. Има притисоци со кои мора да се справите и на теренот и надвор од спортскиот терен, вели тој. Способноста да заборавите на 100.000 луѓе на штандот, да се заборави дека милиони гледаат низ светот и тоа дека мора да бидете во можност да настапите пред целата таа публика. Секоја година повеќе од 3 милиони австралици страдаат од вознемиреност и депресија. Но сепак многу мажи никогаш не бараат третман. Самиот Клинтон се бори со анксиозност.
So I have almost many panic attacks, if you want to call that, shortness of breath. I feel like I don't want to be somewhere. And I try and understand what causes that, and I still actually am not at the root cause of what is this? Is it the past experiences, the negatives from the past experiences, so not being able to finish the career on my terms? London 2012 was going to be my terms. I'm finished. I never got there. So there's all these left open doors, so to speak, that have been slammed in my face.
Имам скоро мини напади на паника, вели тој. Останување без див, скратен здив, чувствувам како да не сакам да бидам некаде и се обидувам да разберам што го предизвикува тоа. Дали се тоа искуство од минатото, негативите од минатите искуства што не можев да ја завршам кариерата по мои услови? Лондон 2012 требаше да биде по мои услови. Клинтон се соочува со своите проблеми преку велосипедизам за добра причина, собирање средства за да им помогне на другите што страдаат во тишина. Неговото годишно добротворно возење поддржува нова австралиска мрежна програма на Универзитетот Macquarie, насочена кон мажите и добивање резултати со тоа што им овозможува на учесниците да останат анонимни. Блейк Дија е соработник за истражување и виш клинички психолог на Универзитетот Macquarie.
A lot of men don't feel comfortable speaking about their emotional well-being. They don't know who to speak to their emotional well-being about. They often don't have a language about it, their mental health, and also they often don't have experience speaking to friends and family about their mental health. They see it as something that's very personal. to them.
Многу мажи не се чувствуваат удобно да зборуваат за нивната емоционална благосостојба. Тие не знаат со кого да зборуваат за нивната емоционална благосостојба и тие честопати немаат јазик за тоа, вели Блейк Дија. И тие честопати немаат искуство да зборуваат со пријател или семејството за нивното ментално здравје. Тие го гледаат тоа како нешто многу лично за нив, вели господинот Дија. Тој вели дека анонимноста на нивната програма им помага на мажите кои не чувствуваат дека можат да зборуваат за тоа.
20% will experience a clinical level of anxiety and depression every year, and we know that very few of those will actually seek care. However, they all have access to the internet.
20% ќе доживеат клиничко ниво на анксиозност и депресија секоја година. И знаеме дека многу малку од нив всушност ќе побараат грижа, меѓутоа сите имаат пристап до интернет. Учесниците може да останат анонимни во текот на 10 седмичниот курс, бидејќи учат начини да ги одвратат симптомите како негативно размислување.
Examples of unhelpful thoughts would be I'm worthless, no one likes me, there's nothing I can do. This is all too much. I can't cope. We've managed to break through a lot of the barriers that men experience in accessing our mental health care and support.
Примери за непотребни мисли би биле: јас сум безвреден, никој не ме сака, ништо не можам да се справам. Успеавме, вели психологот Дија, да пробиеме многу бариери што мажите ги доживуваат кога бараат пристап до грижа и поддршка на менталното здравје. Додека учесниците известуваат за 40% намалување на симптомите, развивачите на курсот велат дека клучен е анонимниот пристап. Клинтон и околу 50 други лица се надеваат дека ќе соберат 100.000 долари за менталното здравје следниот месец, по тридневното возење од 400 километри. Меѓу оние кои му се придружуваат на добротворното возење велосипед, ќе биде и презентерот на SPS Майкл Томаларис, кој исто така е амбасадор за менталното здравје кај мажите. Тој е вклучен во велосипедизам околу 25 години преку покривање на големите трки како Tour de France и како известувач за SPS. Ова е негов начин да придонесе преку оваа рекреација и спорт.
Look, I've been involved in cycling for some 25 years and through covering big races like the Tour de France and as a reporter for the SBS, and this is my way of giving something back to a recreation, a sport that has grown in my time. Incredibly, everybody is riding bikes, and if we can do something on two wheels by generating money for a cause like mental health, which is a big problem these days, we're doing the right thing.
Clinton Hill вели задоволен е од неговиот придонес.
If there's one thing that I can do from this and save just one life, it's worth all the effort.
Од прилогот на Сандра Фалун и Елен Лей за SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.